Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Petak 11. mart, ovo su vijesti dana. 16. dana invazije na Ukrajinu, ruske snage napale više ukrajinskih gradova, uključujući i one koji do sada nisu bili meta. U Harkivu pogođena psihijatrijska bolnica, u Kijevu vojske građani postavljaju barikade, a gotovo milion ljudi u Ukrajini je bez struje. Evropska unija predlaže dodatnih 500 miliona eura za pomoć Ukrajini u borbi protiv ruske invazije. Ukrajina tvrdi da nije njihova bespilotna letjelica koja je pala u Zagrebu. Poginuo radnik iz Bosne i Hercegovine, a dvojica ozlijeđena kod Pelješkog mosta. Šefica misije OSCE-a Ketlin Kavalec očekuje da Bosna i Hercegovina osigura novac za opšte izbore. Višegradska policija zabranila okupljanje ravnogorskog četničkog pokreta u tom gradu. Prvo mjesto za Trebinje sa hercegovačkom kućom na međunarodnom takmičenju o održivom turizmu. Vrijeme sutra sunčano i hladno, jutarnje temperature i do 11 stepeni. A u emisiji ćemo pored ostalog govoriti o skoku cijena u BiH, što je posljedica poremećaja na tržištima zbog rata u Ukrajini.
Evo vidim s pijace sir koji je bio 3-4 sad je 5.
Brašna u posljednje vrijeme je nestalo baš jučer, tako da je se narod baš prepao.
Svaka politička nevaljala situacija to izaziva.
Sedam rukometašica iz ukrajinskog grada Balta izbjegle su u Mostar, gdje su pronašle dom, ali i mogućnost da treniraju.
In Mostar I feel safe.
U Mostaru se osjećam sigurno. Ovo je vrlo lijep grad. Uprava ovog kluba nas je lijepo primila. I vrlo smo im zahvalni jer nam je veoma važno da smo na sigurnom i da živimo skoro normalan život.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše priče. Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. 16. je dan ruske invazije na Ukrajinu. Gradovi Luck, Ivano-Frankivski i Dnjepar napadnuti su prvi put od početka agresije. U glavnom gradu Kijevu postavljaju se barikade, dok se vlasti nadaju da će tokom dana evakuisati još civila. Najavljeno je otvaranje 12 humanitarnih koridora. Opširnije Daniel Apro.
Satelitski snimci iz Ukrajine pokazuju da ruski vojnici napreduju polako i da su se ponovo rasporedili u šume. Cilj je Kijev. Na snimcima iz glavnog grada vidi se utvrđenje od džakova s peskom protiv tenkovske barikade i naoruženi dobrovoljci. Ovdje nema bezbednog rada, napisala je ukrajinska poslanica Ina Sovsun na svom Twitteru. Pre toga, ruske snage granatirale su najmanje 3 grada u Ukrajini koji do sada nisu bili meta napada. Tokom noći vazdušni napadi na Černihiv na severu zemlje prekinuli su snabdevanje vodom. Ruske snage pogodile su i psihijatrijsku bolnicu u Harkivu. Izveštaj s lica mesta navode da ruske snage okružuju nekoliko ukrajinskih gradova, a zvaničnici za vanredne situacije upozoravaju da opsadna taktika znači da gradovi poput Mariupolja, luke na jugu zemlje, ostaju bez hrane. Među njima je i Ludmila.
Nemamo struje, nemamo šta da jedemo, nemamo lekova, nemamo ništa.
Rusija kaže da će otvarati humanitarni koridore svakog dana u 7 sati. Skoro 40.000 ljudi evakuisane u četvrtak iz brojnih gradova, izjavaju predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Evropska unija na hitnom sastanku lidera u Versaju u Francuskoj ipak odbila brzu proceduru članstva za Ukrajinu. Zahtjev postoji, potvrdio holandski premijer Mark Rutte.
Postoji zahtjev za članstvo Ukrajine i ono je sada u postupku. Ubrzali smo slanje Evropskoj komisiji ranije ove nedjelje od strane Evropskog savjeta, ali za članstvo će biti potrebno vrijeme, mjeseci, možda i godine, pre nego što dođete do tako nečega.
Predsjednik Savjeta Evrope Charles Michel ponovio da će se lideri EU konsultovati o mjerama koje bi vodile ka prekidu vatre.
Razgovarali smo o zahtjevu Ukrajine za pridruživanje Europskoj uniji. Vrlo jasno, Ukrajina pripada europskoj porodici. Želimo da podržimo sve napore za jačanje veza sa Ukrajinom.
U međuvremenu, predsjednik Rusije Vladimir Putin podržao je planove za slanje dobrovoljaca u Ukrajinu. Aleksej Navalni, istaknuti kritičar Kremlja koji se nalazi u zatvoru, pozvao je građane na antiratne proteste u Moskvi i drugim gradovima. Ludi manijak Putin najbrže će se zaustaviti ako se narod Rusije suprotstavi ratu, navodi se u njegovoj poruci na Instagram. Ujedinjene nacije održat će na zahtjev Rusije hitan sastanak kako bi razgovarali o nedokazanim tvrdnjama da je u Ukrajini razvijeno hemijsko oružje. Kijev je već demantovao ove navode. Sve više zapadnih kompanija prekinulo veze s Rusijom. Putinov portparol Dmitri Peskov najavio je povlačenje iz Savjeta Evrope.
Naravno, istupanje iz Savjeta Evrope podrazumeva i povlačenje iz svih mehanizama. Naravno.
Razgovori ministra spoljnih poslova Rusije, Ukrajine i Turskoj završeni su rečima da ne vide nadu za trajni prekid vatre u bliskoj budućnosti. Ruska invazija na Ukrajinu već je nanela 119 milijardi dolara štete u ukrajinskoj ekonomiji. 3/4 preduzeća u ratom pogođenim područjima prestalo je da radi.
Bosna i Hercegovina se priključila Evropskoj uniji u sankcionisanju vlasti u Rusiji zbog agresije na Ukrajinu. Uprkos tome, član bosansko-hercegovačkog predsjedništva Milorad Dodik je rekao da Republika Srpska nije spremna da uvodi ekonomske sankcije. Da li postoji ta mogućnost, istražio je Goran Katić.
Savjet ministara Bosne i Hercegovine nakon konsultacija sa predsjedništvom koje vodi spoljnu politiku odlučuje o načinu uvođenja, provođenja i ukidanja sankcija prema stranim državama. Ovo je navedeno u zakonu koji tretira sankcije, odnosno međunarodne restriktivne mjere. U tom slučaju entiteti nemaju mogućnost da budu protiv te odluke jer se radi o spoljnopolitičkom pitanju koje je nadležnost predsjedništva. Te mjere obuhvataju između ostalog embargo na oružje, restrikcije uvoza ili izvoza, restrikcije ulaska u zemlju. Profesor ustavnog prava Nurko Pobrić pojašnjava šta entiteti mogu da rade u ovim situacijama.
U međunarodnim odnosima sankcije može nametnuti država, ne može dvije države. Prema tome, to ako se rade o sankcijama koje će Bosna i Hercegovina poduzeti, to znači da će svi oni u Bosni i Hercegovini i entiteti, kantoni u okviru svojih mogućnosti i nadležnosti uvesti odgovarajuće mjere u ekonomskoj sferi.
Pobrić podsjeća da čak i ako savjet ministara usvoji odluku o sankcijama, ne mora značiti da će se poštovati u cijeloj državi, jer BiH, navodi on, ne može da se pohvali izvršavanjem mnogih odluka, računajući tu i sudske. Od sankcija očekuje uglavnom simbolički, ne i praktični značaj. Ekonomista Zoran Pavlović za radio Slobodna Evropa ističe da je ovo više političko nego ekonomsko pitanje, te da je neozbiljno govoriti o sankcijama bilo kome u zemlji složene strukture kakvu ima BiH.
Situacija je takva da ima mnogo nepoznanica koje se moraju razjasniti, jer u principu moguće je napraviti razne ekonomske aranžmane, ugovore, kompenzacije, plaćanje preko trećih lica. Dakle, svašta je moguće uraditi ako neko ima problem.
Pavlović dodaje da i u slučaju uvođenja BH sankcija nema posebnih ekonomskih aranžmana koji bi naškodili Rusiji. Prema podacima Centralne banke BiH, tokom prošle godine iz Rusije je u BiH uvezeno robe u vrijednosti od 315 miliona evra. U suprotnom smjeru je otišlo oko 6 puta manje, 54 miliona evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
U emisiji TV Liberty, magazinu Radija Slobodna Evropa, ove sedmice govorimo o sigurnosnim izazovima u Bosni i Hercegovini i regiji. Nove snage sigurnosti stigle su u BiH, neki dijele zabrinutost, a neki vjeru u prevenciju i sigurnost, koga ukrajinski scenarij podsjeća na 92. Zašto i 2022. brojimo nove žrtve rata, nove vojne konvoje, nove kolone izbjeglica. U emisiji gledajte. Da li dolazak novih snaga EUFOR-a kod građana budi strah od povratka u prošlost i neizvjesnost? Ko se uz vojsku i konvoje osjeća sigurnije?
Budala uvijek ima, tako da nije problem napraviti incident. Ja se nadam da do toga neće doći. Da li podržavam EUFOR, snage NATO ili ne znam, ne, podržavam. 100% i podržavam. Najbolje bi volio da bude jedna NATO baza, pa bilo gdje postavljena u BiH, da bi bil svi mir.
Zašto je nakon Ukrajine sigurnost na Zapadnom Balkanu često tema zvaničnika Evropske unije i NATO-a?
Sve ovo što se dešava u Ukrajini vratilo je i Ameriku i Evropsku uniju na Balkan sa mnogo većom ozbiljnošću i sa mnogo, rekla bih, ozbiljnijim promišljanjima.
I kako je tradicionalni osmomartovski marš protekao u znaku podrške Ukrajinkama? TV Liberty gledajte od subote 12. marta na stranici slobodnaevropa.org, a s vama smo i na društvenim mrežama.
Nastavlja se istraga povodom pada vojne bespilotne letjelice proizvedene još u sovjetsko doba, lansirane u Ukrajini, a koja je pala u južni dio Zagreba. Državni vrh ocjenjuje kako se radi o incidentu koji nije bio usmjeren protiv Hrvatske. Ukrajinske vlasti negiraju da je letjelica njihova. Pripremio Enis Zebić.
Ukrajinske vlasti negiraju da je vojna bespilotna letjelica koja je sinoć kasno navečer pala u južni dio Zagreba ukrajinska i traže da hrvatske vlasti istraže kome letjelica pripada. Letjelica najvjerojatnije modernizirani model proizveden još u vrijeme Sovjetskog saveza Tu-141 Striž došla je do Zagreba iz Ukrajine preko zračnog prostora dviju članica NATO-a, Rumunjske i Mađarske, kazuje hrvatski predsjednik Zoran Milanović.
Procjenjujemo da ovo nije usmjereno protiv Hrvatske i da se radi o jednom incidentu koji je srećom završio bez ljudskih žrtava, međutim određene proceduralne stvari moramo preispitati i utvrditi kako je moguće da je do ovoga došlo, a da nije srušena na njezinom putu iz očito Ukrajine do Zagreba. Mene najviše zanima kako je moguće da jedna nesofisticirana letjelica provede skoro sat vremena na teritorijem članice NATO-a, da to niko ne vidi.
Premijer Andrej Plenković je komentirao ovaj incident iz Versaja gdje se nalazi na samitu Europske unije posvećenom Ukrajini.
Riječ je o letjelici ruske proizvodnje, ne znam u ovom trenutku točno da li je ona bila u posjedu ruske ili ukrajinske vojske. Zašto se to dogodilo, da li je neka pogreška, da li je izgubljena kontrola, to u ovom trenutku ne možemo sa sigurnošću tvrditi.
Civilne i vojne vlasti pregledavaju mjesto pada i ostatke letjelice, izvijestio je ministar obrane Mario Banožić.
Ovo vjerojatno nije bila prijetnja za Republiku Hrvatsku, nema mjesta strahu, da ćemo upravo na osnovu i kriminalističkih saznanja tijekom dana možda dobiti koju informaciju više, o čemu ćemo pravovremeno obavijestiti javnost.
Letjelica je pala na zelenu površinu 70 metara od velikog i napučenog studentskog doma Stjepan Radić u južnom dijelu Zagreba. Nema povrijeđenih, a oštećeno je nekoliko automobila. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
slobodnaevropa.org. Rat u Ukrajini uzrokovao je poremećaj na tržištima, što dalje vodi poskupljenjima. Cijene evropske standardi ovdašnji, kažu građanke i građani Doboja. Sve je poskupilo, od osnovnih životnih namirnica do goriva, a stabilizacija ekonomskih prilika nije na pomolu. Priču o tome bilježi Arnes Grbešić.
Cijena dizela na benzinskim pumpama na području Doboja prešla je 3 marke, dok je litar benzina 10 feninga jeftiniji. Zabrinutost među građanima raste. Evo što o tome kaže Budimir iz Doboja.
Propast za obične građane je ništa drugo. Ja si ne vozam onaj da kajem iz nekog čeifa, samo rad potreba. I prije sam, i sada, ali vjerovatno malo racionalnije ću sad koristiti nego što sam do sada.
Na posao i iz posla Mirela dnevno prelazi oko 50 km. Očekuje da nadležni predstavnici vlasti pomognu građanima.
Jer inače ljudi neće moći se priuštiti tu. Biće luksus negdje otići. Nenormalno su poskupile cijene i mislim da su ljudi čak i smanjili vožnju, međutim samo ljudi koji putuju na posao moraju to raditi, moraju tako, ništa im tu ne znači, mislim. Primorana sam da putuje.
Ne rastu samo cijene goriva. Građani su suočeni sa svakodnevnim poskupljenjem osnovnih životnih namirnica. Slobodanka Garić.
Gorivo je poskuplo, pa je to povuklo poskupljenja i hrane i prevoza, čak su i frizerske usluge poskupile. Konkretno mi imamo fina primanja, pa eto nekako preživljamo, ali ima ljudi koji stvarno ne znam kako preživljavaju. Moja mama recimo penzionir, ona ne, ja ne znam kako preživjela da nije nas.
A Ilija i Mira iz Doboja su penzioneri.
Evropski ste cijene, a standarde ovdašnje. Kako mi opstajemo, tu nema objašnjenja.
Evo idem s pijace, sir koji je bio 3-4, sad je 5. A da ne kažemo u tržnim centrima, to je Bože sa kom saču. Pogotovo mi penzioneri sa malim penzijama. Kako da preživiš sa 10 maraka? Nemam riječi. Ima sina i snaj i oni radi i s njima živi. Eto kako živi. A što se tiče moje penzije, evo vidite lijekova. Sad idem lijekove kupiti. Kojim treba 30 maraka, 40 za mjesec dana.
Nakon ruskog napada na Ukrajinu i u Doboju je brašno bilo među traženim namirnicama. Rafe sa brašnom u tržnim centrima su najpraznije. Evo što o tome kažu Mirela, Slobodanka i Ilija.
Brašna u posljednje vrijeme je nestalo baš jučer, tako da je se narod baš prepao. Ostali namirnica ima, ali su baš cijene skočile.
Kao što je bilo prije 2 godine za koronu, tako isto sad rade, tako da mi je to malo besmisleno. Mislim, realno. I samim tim su odmah cijene dignute svega. Zabrinutost jest s jedne strane, neću da kažem, pogotovo kod starih ljudi koji su to sve preživjeli i prošli.
Svaka politička nevaljala situacija to izaziva. Nismo mi od juče, imamo mi iskustva. E sad, je li ovo realno ili nije? Mnogi će kazati da nije realno. Nije bilo realno ni Ukrajina i Rusija, jel, u ovom momentu, ali se dešava. Prema tome, ljudska je potreba da razmišlja da se obezvedi ako može, a u tom, razumije se, ima pretjerivanje.
Stabilizacija ekonomskih prilika nije na vidiku. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Dok vlasti u Srbiji poručuju da su rezerve hrane i goriva u toj zemlji obezbijeđene i da rat u Ukrajini neće stvoriti nestašice, mediji pišu o redovima ispred benzinskih pumpi i praznim rafovima te nestašicama brašna u pojedinim radnjama. Koje ekonomske posljedice rata u Ukrajini će pogoditi građane Srbije, da li treba praviti zalihe, da li se očekuje povećanje cijena i kojih proizvoda? Više u prilogu Sonje Gočanin.
Ekonomista i viši naučni saradnik Instituta društvenih nauka u Beogradu, Predrag Petrović, kaže da građani iz više razloga ne treba da prave zalihe namirnica i goriva.
Mislim da će tržište biti, koliko to ne ode u neki ekstreman scenario, da će biti redovno snabdeveno, ali će se proizvodi usluge plaćati više. Drugo, ne možemo napraviti dovoljno velike zalihe da sprečimo kupovinu po višim cenama u narednih 2 mjeseca. Neki proizvodi zahtijevaju posebne uslove skladištenja čuvanja. Malo ko može da je obezbedi 3 frižidera ili 3 zamrzivača da može da nabavi sve ono što može da se skladišti i čuva.
Petrović također savjetuje da građani ne povlače deviznu štednju iz banaka jer za tim nema potrebe i može destabilizovati financijski sistem. Prema njegovom mišljenju, kurs evra se neće mnogo menjati.
Ukupne devizne rezerve su preko 18 milijardi 700 miliona evra, to je više nego dovoljno da centralna banka interveniše na međubankarskom deviznom tržištu sa ciljem očuvanja stabilnosti kursa. I ne vidim apsolutno razloga da se pravi panika i da se prave nekakve financijske rezerve u stranoj valuti.
Ekonomista Saša Đogović smatra da će se građani suočiti sa povećanjem cena, ali da se taj problem ne može rešiti zalihama.
I da bi trebalo povesti računa o visini marže i eventualno za određene egzistencijalne kategorije proizvoda, ukoliko dođe do silovitijeg pritiska na cene, da umanji stopa PDV-a.
Đogović također navodi da je za Srbiju jedan od najvećih problema zavisnost od ruskog gasa. Prema podacima Agencije za energetiku, Srbija iz domaće proizvodnje podmiruje oko 13% potreba za prirodnim gasom, dok ostatak uvozi iz Rusije.
I Rusija odgovara da ima slobodan protok gasa, ima puni svoj budžet, svoje devizne rezerve, tako da za sada bar ne vidim tu neku bojazan, izuzev same cene koja će svakako posle 1. juna biti viša nego što je to sada slučaj.
Cena gasa je bio jedan od argumenata koje je predsjednik Srbije u februaru navodio u prilog tome da Srbija ostane neutralna i ne uvodi sankcije Rusiji zbog napada na Ukrajinu. A ministar financija Siniša Mali rekao je u martu da Srbija ima dovoljno brašna, pšenice, kukuruza, goriva, pirinča, soli i šećera. Iz Ministarstva rudarstva i energetike saopštili su 7. marta da Srbija ima rezerve goriva za 2 mjeseca. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
slobodnaevropa.org. 4 žene iz Ukrajine, Rusije, Bjelorusije i Srbije pozivaju iz Beograda na zaustavljanje ruske invazije. Zajedno učestvuju na protestima solidarnosti i podržavaju građane svojih zemalja koji se protive ratu. Poručuju da među njima nema razlika i da napad na Ukrajinu uništava budućnost svih naroda. Ovo je priča Ive Martinović.
2 Saše, jedna iz Ukrajine, druga iz Rusije. Ista poruka.
Zupinka zla.
Zaustavljanje zla. Mi smo ljudi različitih nacionalnosti, čije zemlje su trenutno u neprijateljskom odnosu što se tiče predsjednika. Rusija i Belorusija napadaju, ali mi sedimo ovdje zajedno, jer želimo tome da se suprotstavimo.
Često kažu da običan čovjek može tu da uradi, ali mislim da zapravo ono što može da uradi je to da pokrene sebe, da se čuje njegov glas i u stvari mi smo promjena.
Sa njima su i Darija Trafimova iz Belorusije i Ljiljana Radovanović iz Srbije.
Mene mnogo boli ono što se dešava i ja želim naravno da se to prestane što pre.
Ovo jeste, brate, agresija. Mislim, ne razumem drugi naziv za agresiju.
3 žene žive u Beogradu dok se Saša, pevačica iz Kijeva, u Srbiji zatekla usred ruskog napada na Ukrajinu.
Moja семья повністю залишилася в Києві.
Моя породиця є ціла, остала у Києві. Мій младший брат, який има 16 година, отец і майка. Люди учествують у відбрані града, але су у ужасному стані. Вони кажуть, нас уніштавають. Mi se sada pozdravljamo, ali niko ne zna da li će se ponovo javiti. Tako i kažu, čućemo se ako preživimo.
Zajedno učestvuju na protestima podrške i solidarnosti sa Ukrajinom.
Nisam znala nikoga, došla sam potpuno sama, jednostavno vođena tim izuzetno jakim unutrašnjim protestom. Sa jedne strane nisam mogla da verujem da se to zapravo dešava, ali sa druge strane dobro znam šta se dešava u Rusiji godinama unazad. Taj dan nam je sve promenio i pokazao da je sve moguće dok god se mi ne suprotstavimo diktaturi u svojoj zemlji.
Moskva tvrdi da su mete vojni objekti u cilju, kako kažu, demilitarizacije suseda, ali snimci i slike ukrajinskih gradova prikazuju suprotno. Saša iz Rusije i Darija iz Belorusije imaju poruke za predsjednike svojih država.
Jedna glavna stvar koju on u svemu tome zaboravio, šta će biti sa njegovom zemljom i sa njegovim narodom u narednih desetine godine.
Oni uništavaju svoje građane, a sada i građane drugih zemalja.
Ljiljanu je napad Rusije podsjetio na ratove 90. godina na Balkanu.
Kada je ovaj narod govorio da Srbija ne ide na agresiju na Bosnu, na Hrvatsku, nego tamo brani svoj narod.
Srbija je glasala za rezoluciju Ujedinjenih nacija koja osuđuje rusku invaziju, ali se nije pridružila sankcijama zapadnih zemalja Moskvi.
Rusija! Rusija! Rusija!
Jedna je od retkih država u kojoj se održavaju i protesti podrške Rusiji.
Ja ipak mislim da će glas mira prevladati i da više nikada nećemo vidjeti tako nešto usred Beograda.
Na društvenim mrežama pokrenuta je grupa podrške Ukrajini, a njeni članovi pripremaju se za pomoć izbjeglicama. Od početka ruske invazije iz Ukrajine je izbjeglo više od 2 miliona ljudi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Studentski centar sveučilišta u Mostaru ovih dana postao je privremeni dom za 7 rukometašica iz grada Balta sa zapada Ukrajine. To su mlade Ukrajinke, od kojih je jedna i sa trogodišnjim djetetom stigla u Mostar, dobile su smješta i hranu, a već su počele i trenirati sa igračicama studentskog odbojkaškog kluba Mostar koji djeluje pri centru. Gošće iz ratom pogođene Ukrajine su zahvalne domaćinima, ali sanjaju o danu kada će se vratiti u svoju zemlju svojim porodicama. S njima je razgovarao Mirsad Behram.
Nakon 4 dana putovanja preko Moldavije, Rumunije te Srbije, gdje su ih, kako kažu, 9 sati držali na granici, 7 odbojkašica kluba Balta iz istoimenog grada na zapadu Ukrajine te jedan trogodišnji dječak stigli su ovih dana u Mostar. U Ukrajini su ostavili sve, muževe, porodice, rodbinu, prijatelje, poslove. Stanje u svojoj zemlji prate svaki dan. Varvara, koja je sa sinčićem uspjela doći u Mostar, nam priča. Stalno smo na telefonu, stalno pratimo stanje u našoj zemlji, stalno gledamo video zapise i slike i vidimo koliko je opasno i teško je objasniti kako se osjećamo. Tvrde kako su sretne što su uspjele doći u BiH, jer 3 njihove kolegice nisu imale tu priliku. Jedna od njih, na primjer, živi u Kijevu i nije im se mogla pridružiti jer je putovanje Ukrajinom, kažu, opasno zbog stalnog djelovanja ruskih snaga. U Mostaru su smještene u studentskom centru. Igračica Olja nam govori. U Mostaru se osjećam sigurno. Ovo je vrlo lijep grad. Uprava ovog kluba nas je lijepo primila. Ne možemo vjerovati da tako ljubazni ljudi postoje u svijetu i vrlo smo im zahvalni jer nam je veoma važno da smo na sigurnom i da živimo skoro normalan život. 7 odbojkašica sa zapada Ukrajine u Mostar su došli zahvaljujući pozivu Mostarskog studentskog centra i njegovog studentskog odbojkaškog kluba, koji su se time pridružili akciji hrvatskih sportskih klubova. U studentskom centru ističu da su za gošće iz Ukrajine osigurali smještaj u 3 sobe, koje su služile kao izolacijske za vrijeme pandemije virusa korona. Glasnogovornica centra Anita Glibić ističe kako su smještajni kapaciteti u toj instituciji jako dobri, a u pomoć se uključuje i šira zajednica.
Jedna privatna tvrtka je donirala čak i TV-ove za sobe, tako da mali dječak može gledati i crtiće. Javio nam se dječji vrtić grada Mostara da želi dječaku pružiti i vrtić ukoliko je to potrebno. Omogućili smo im 3 obroka dnevno.
Iako su zadovoljne prijemom i pažnjom u Mostaru, odbojkašice Balte iz Ukrajine ističu da imaju samo jednu želju. Lena nam je kazala. Želim ići kući, to je moj najveći plan. Imala sam veoma sretan život. Imam muža, prijatelje, porodicu i želim ići kući, to je moj plan za budućnost. Ipak, studentski centar Mostar spreman je i za situaciju ako gošće odbojkašice iz Ukrajine budu prisiljene i na duži ostanak. Direktor studentskog centra Mostar, Dragan Mikulić.
Znači, mjesec dana bit će naši gosti, bez toga može biti da se traži azil, ako prođe, ako budu dalje, znači ostaju dalje naši gosti i možemo registrirati taj se negdje za naš klub.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Oleksandra i Srđan, Ukrajinka i Crnogorac, bračni košarkaški par s malom djecom, izvukli su žive glave iz Kijeva nakon 6 ratnih dana. Za Radio Slobodna Evropa govore o vremenu koje su proveli u skloništu, neuspjelom pokušaju da izađu iz grada i susretu s tenkom. Sada su na njegovom rodnom Cetinju, ali duša im je, kažu, uz porodicu i prijatelje u Ukrajini. Pripremio Nikola Borozan.
Dok šetaju Cetinjem, Oleksandra i Srđan mislima su u Ukrajini. Bivša košarkašica, reprezentativka i njen suprug, trener ženske reprezentacije Ukrajine, živjeli su 4 godine u Kijevu. Tu ih je zatekao rat. Srđan Radulović.
Jako teško, kad se čovjek bespomoćno osjeća, a treba da izvuče porodicu iz toga pakla.
6 dana proveli su u improvizovanom skloništu u podrumu škole.
Stalno se detonacije su bile. Znači, bilo je trenutaka u bunkeru kada od siline detonacije počnu pločice da otpadaju.
Prvi pokušaj odlaska nije uspio. Krenuli su automobilom na zapad, ali nakon 50 km zaglavili su u koloni, a onda morali nazad zbog bombardovanja autoputa, priča Srđan. Povratak u Kijev bio je još opasniji.
U jednom trenutku izašao tenk pred nama i mi smo morali sam naglo da skrenem, da idem preko Ivičnjaka na drugu stranu bulevara, gdje mi idu automobili u mom smjeru, ja prolazim kroz crveno svjetlo. Žena pusti dječju muziku u auto, da bi djeca ne bi obraćala pažnju na tu situaciju gdje lete rakete i gdje se puca oko nas.
Oleksandra Radulović.
Kad smo bili tamo, to je neki kao robot sam, radiš sve što treba za djetu, da oni ne osjećaju tako što.
Njeni roditelji, sestre i brat su u gradu koji su okupirale ruske snage i više nema kontakt s njima.
To je baš teško. Kad je rat je počeo, mi smo svaku minutu, svaki sat, ne znam, zvali jedno drugo kako i što, kako ide, kako je kod njih. A sad drugi dan ne mogu, ono, okupirovani grad, to je zove Berdjansk, to je 70-80 km od Mariupolja. Ja baš nadam se da je tamo i mirno.
Ponosna je zbog otpora koji pruža njena zemlja.
Ja sam volila Ukrajinu, svoju državu i prije, a sad svaki nije dan, svaku minutu još meni napune srce od ovih ljudi.
Srđan sa žaljenjem pronalazi sličnosti između rusko-ukrajinskog i srpsko-crnogorskog odnosa.
U moje rodnje Cetinje 4. i 5. septembra su mi branili Cetinski manastir od Cetinjana, a danas brane Ukrajinu od Ukrajinaca.
7. dana rata uz pomoć prijatelja stigli su sporednim putevima do granice, a nekoliko dana kasnije na Cetinje.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
A ruska invazija na Ukrajinu preusmjerila je svjetsku pažnju koja je do tada mahom bila koncentrisana na borbu protiv koronavirusa. 2 godine od kako je proglašena 11. marta 2020. čelnici Svjetske zdravstvene organizacije poručuju: pandemija je daleko od kraja. Zabilježila Jovana Krstić.
Preko 6 miliona ljudi do sada je umrlo od koronavirusa, a registrovano je gotovo 500 miliona zaraženih, pokazuju podaci John Hopkins univerziteta. Kontinent koji je najpogođeniji pandemijom je Amerika sa preko 2 miliona 650 hiljada preminulih. Sad je Evropa sa preko 1 milion i 800 hiljada smrtnih slučajeva, dok je u jugoistočnoj Aziji bitku sa virusom izgubilo više od 760 hiljada ljudi. Što se tiče samih država, najveći broj preminulih imaju Sjedinjene Države, Indija, Brazil, Francuska i Velika Britanija. Ali treba imati u vidu da su to neke od najmnogoljudnijih zemalja sveta. Nakon što je otkriven u laboratoriju u kineskom Wuhanu, virus korona je za ove 2 godine više puta mutirao i dobio nekoliko različitih varijanti. Do sada su nam poznate alfa, beta, gama, delta i posljednji omikron soj. Osim njih, postoji lista varijanti koje Svjetska zdravstvena organizacija prati kao potencijalno opasne. Kada je proglašena pandemija, laboratorije širom svijeta krenule su u trku za pronalazak vakcine protiv, u tom momentu, svjetskog neprijatelja broj 1, koronavirusa. Nije prošlo ni godinu dana kada je odobrena prva vakcina, a danas je dostupno čak 10 različitih koje imaju amin Svjetske zdravstvene organizacije. Do sada je, makar prvom dozom, vakcinisano gotovo 5 milijuna milijardi ljudi širom sveta. Ideja obavezne vakcinacije protiv korone ozbiljno je podelila društvo. Nijedna vlada do sada nije se usudila da je uvede, međutim to je postao preduslov za ulazak u mnoge zemlje, kao i slobodan pristup većini javnih prostora i događaja, što je kasnije povuklo brojne proteste i negodovanja širom sveta. Kako je danas broj zaraženih u svetu u padu, mnoge zemlje polako ukidaju neke od antipandemijskih mera. Ipak, iz SZO pozivaju na oprez uz poruku da pandemija nije gotova i da neće biti sve dok se svuda ne završi.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sa vama su proteklih pola sata bili Mahir Elšani i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.